nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, jemi me edicionin e lajmeve të mëngjesit këtu nga Radio e Gjuhës Shqipe, Zëri i Republikës Islamike të Iranit. Si zakonisht në edicionin e sotëm do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërruar dëgjues, do të nisim emisionin e sotëm të mëngjesit me një lajm nga Irani. Bakaj reagon për lëshimin e urdhrit të arrestit për Netanyahu dhe Galantin. Pas vendimit të lëshuar kundër Netanyahu dhe Galantit, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: ne mirëpresim çdo hap që çon në arritjen e drejtësisë dhe në dhënien e fund të pandëshkueshmërisë së regjimit izraelit për kryerjen e gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pas lëshimit të urdhrit të arrestit nga dega paraprake apo paragjyqësore e gjykatës ndërkombëtare penale kundër kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të luftës së këtij regjimi Yoav Gallant, Ismail Bakaj shkroi në platformën X të premten mbrëma: në muajin e 14 të gjenocidit të tmerrshëm të regjimit pushtues në Gaza, gjatë të cilit u kryen krimet më të rënda ndërkombëtare, dega paraprake gjykatës ndërkombëtare penale më në fund lëshoi urdhrin e arrestit për dy kriminalët kryesorë, Netanyahu dhe Gallant. Gjykata ndërkombëtare penale lëshoi të njëjtën një urdhër arresti për kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes së këtij regjimi Yoav Gallant për kryerjen e krimeve të luftës në Gaza. Lidhur me këtë, Ismail Bakaj rikujtoi: natyrisht në këtë akt gjykim është dashur të përfshihet edhe krimi i gjenocidit, i cili është plotësisht i sigurt. Bakaj theksoi: vonesa fatgjatë në trajtimin e mos ndëshkimit të regjimit të apartheidit të Izraelit, shumica e të cilës ishte për shkak të pengimit dhe sabotimit të dukshëm dhe të fshehtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugën e drejtësisë, ka shkaktuar vazhdimin dhe përshkallëzimin e krimeve të tmerrshme në Palestinën e pushtuar. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Zbatimi i njëhershëm dhe i plotë i këtij urdhër arresti mund të tregojë efikasitetin e sistemit ndërkombëtar të drejtësisë penale. Do të vijmë një tjetër lajm po nga Irani, reagimi i përfaqësuesit të Iranit ndaj akuzave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë për rajonin dhe Ukrainën. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, në një letër drejtuar kreut periodik të Këshillit të Sigurimit, hodhi poshtë akuzat anti-iraniane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe në lidhje me destabilizimin në rajon si dhe konfliktet në Ukrainë, dhe i konsideroi ato të pa baza. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në një letër drejtuar Barbara Woodward, kryetares së radhës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të premten në orën lokale, Amir Said Irwani tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nuk mund të lirojnë veten nga përgjegjësia, ndërkohë që janë shkaku për krimet e regjimit të Izraelit. Mbështetja e tyre e pakushtëzuar për regjimin izraelit nxit vazhdimin e konflikteve dhe minon misionin e Këshillit të Sigurimit për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Mëtej e ishtoj, është një fakt i pamohueshëm se vrasja civilve, shkatërimi dhe azgjësimi i infrastrukturës në Gaza dhe në Liban, me armët e prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me mbështetjen e saj të pandërprerë, po ndodhin ndërkohë që vetot e përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër rezolutave të armpushimit në Këshillin e Sigurimit i ofrojnë imunitet regjimit izraelit nga llogaridhënia. Gjithashtu ambasadori i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara hodhi poshtë kategorikisht akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë kundër Iranit në lidhje me konfliktin në Ukrainë dhe theksoi: Qëndrimi i Iranit ndaj Ukrainës mbetet i qartë, i qëndrueshëm dhe i pandryshuar. Do të vijojmë me një tjetër lajm këtë herë nga rajoni i Azis Perëndimore. 4 dëshmorë dhe 23 plagosur nga sulmi ajror i regjimit sionist në Beirut. Avionët luftarak të regjimit sionist kanë rrafshuar me tokën një ndërtesë në zonën Albasta të Beirutit, dhe thuhet se në këtë sulm terrorist kanë rënë dëshmorë një numër i madh njerëzish. Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raportoi se banorët e Beirutit u zgjuan të shtunën në mëngjes nga masakra e tmerrshme e regjimit sionist, pasi avionët e tij luftarak shkatruan plotësisht me 5 raketa një ndërtesë banimi 8-katshe në rrugën Al-Ma'mun në zonën Albasta. Sipas statistikave paraprake të burimeve libaneze, nga sulmi i regjimit sionist në zonën Albasta, 4 libanezë kanë mbetur dëshmorë dhe 23 të tjerë janë plagosur. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi me anë njoftimi se 3645 persona kanë rënë dëshmorë që nga fillimi i sulmeve të ushtrisë sioniste në Liban. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë plagosur 15000 persona. Po kështu Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri të ditur se që nga 7 tetori, fillimi i sulmeve të regjimit sionist, në Liban kanë rënë dëshmorë 226 punonjës të shëndetësisë. Do të vijojmë me një tjetër lajm po nga rajoni i lindjes mesme apo i Azis Perëndimore. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza paralajmëroi se nëse regjimi izraelit vazhdon të bllokojë hyrjen e karburanteve, spitalet në këtë rajon do të jenë jashtë funksionit në 48 orëve të ardhshme për shkak të mungesës së karburantit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Filestin Eliom, doktor Merwan El Hamas, drejtori i përgjithshëm i spitaleve fushore në Gaza, paralajmëroi se funksionimi i të gjithë spitaleve në këtë zonë do të ndalet në 48 orë të ardhshme për shkak të mungesës së karburantit dhe të pengimit të regjimit sionist për hyrjen e mallrave dhe karburanteve. Organizata Botërore e Shëndetësisë theksoi gjithashtu se Spitali Kamal Adwan është një nga dy spitalet gjysmë aktiv në veri të Gazës dhe shprehu shqetësimin për gjendjen e 80 pacientëve dhe 8 të tjerëve që ndodhen në departamentin e kujdesit special të këtij spitali. Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se Spitali Kamal Adwan në Gaza vunën shenjestër të një sulmi me dron izraelit të enjtën dhe se si rezultat i këtij sulmi, një gjenerator kryesor i energjisë elektrike dhe një rezervuar ujë i spitalit u gjetën të dëmtuara. Ndërkohë, Husam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Adwan, u shpreh për agjensinë franceze të lajmeve AFP se ky spital ishte sërish në shenjën e sulmeve, në shenjestrën e sulmeve të ushtrisë izraelite të premten dhe ku si pasoi një mjek dhe dy pacientë u plagosën. Do të vijojmë me një lajm nga bota. Kryeministri i Irlandës do të arrestojmë Netanyahun dhe Galantin. Pas lëshimit të fletarrestit ndërkombëtar për liderët e lartë të regjimit sionist, kryeministri i Irlandës theksoi se nëse kryeministri dhe ish-ministri i luftës i këtij regjimi hynë në territorin e këtij vendi, ata patjetër do të arrestohen. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, cituar nga agjencia Irish News, kryeministri irlandez Simon Harris njoftoi se nëse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministri i luftës Yoav Gallant hynë në territorin e Irlandës, policia irlandeze do t'i arrestojë ata. Këto deklarata të kryeministrit të Irlandës bëhen pasi gjykata ndërkombëtare penale apo gjykata e Hagës lëshoi një urdhër arresti për kryeministrin dhe ish-ministrin e luftës të regjimit sionist për kryerjen e krimeve të luftës në rripin e Gazës. Të premten kryeministri i Irlandës, në përgjigje të pyetjes së televizionit kombëtar të vendit nëse Netanyahu do të arrestohet në tokën irlandeze, theksoi: "Po, sigurisht. Ne mbështesim gjykatat ndërkombëtare dhe ekzekutimin e dënimeve të tyre." Në të njëjtën kohë, ministri i mbrojtjes i Italisë, Guido Crosetto, theksoi nevojën për t'u bindur rregullave të organizatave ndërkombëtare nga të gjitha vendet e botës dhe tha: "Nëse Netanyahu dhe Gallant vinë në Itali, ne duhet t'i arrestojmë ata, sepse Italia, si antar i gjykatës penale ndërkombëtare, ka mendim juridik që është konform detyrimit të zbatimit të akt vendimeve të kësaj gjykate." Lidhur me këtë, edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha: "Urdhri i gjykatës penale ndërkombëtare për arrestimin e Netanyahu dhe Gallantit nuk është politik dhe ne duhet ta respektojmë vendimin e kësaj gjykate dhe ta zbatojmë atë." Të njëjtën gjykata penale ndërkombëtare lëshoi një urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e luftës Yoav Gallant. Shkak për nxjerrjen e apo për lëshimin e këtij urdhri është kryerja e krimeve të luftës në Gaza nga këta dy zyrtarë të regjimit sionist. Do të mbetemi me lajme nga bota. Pretendimi amerikan, ushtarët e Koresë Veriut së shpejti do të hynë në luftë kundër Ukrainës. Sekretari amerikan i mbrojtjes pohoi të premten se në fakt pretendoi të premten se Washingtoni pret që mira trupat Koresë Veriut të vendosura në Rusi të shkojnë në betejë kundër Ukrainës së shpejti. Lloyd Austin tha të shtunën se rreth 10.000 ushtarë të Koresë Veriut janë të vendosur në rajonin kufitar Kursk të Rusisë dhe janë duke u integruar në ushtrinë ruse. Ai shtoi: "Bazuar në servitin e këtyre ushtarëve dhe mënyrën se si ata janë integruar në organizatën ruse ushtarake, së shpejti do t'i shohim në fushën e betejës." Pavarësisht konfirmimeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Koresë së Jugut se forcat e Koresë Veriut po luftojnë për Rusinë në vijën e parë të luftës me Ukrainën, Koreja e Veriut ka qëndruar e heshtur për këtë çështje. Më herët këtë javë, media shtetërore e Koresë Veriut raportoi se udhëheqësi i Koresë Veriut Kim Jong-un kishte ratifikuar partneritetin strategjik gjithëpërfshirës që ai nënshkroi me presidentin rus Vladimir Putin në Pyongyang në qershor. Jon Hap shkroi: "Ky traktat historik i cili detyron të dy vendet t'i ofrojnë ndihmë ushtarake njëri tjetrit në rast lufte, i ka ngritur marrëdhëniet e tyre ushtarake në një nivel të ri, i cili konsiderohet i ngjashëm me një aleancë." Agjencia inteligjencës së Koresë Jugut, duke përsëritur pretendimin e saj të mëparshëm se trupat e Koresë Veriut ishin dërguar në Moskë për të marrë pjesë në luftën në Ukrainë, pretendoi se rreth 10.900 trupa të Penianit në njësinë ajrore dhe marinë satrus u dërguar në rajonin e Kurskut në këtë vend ndërsa më parë ata kishin marrë pjesë në betejat në luftën e Ukrainës. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë me një lajm sportiv nga Irani. Kombëtare e futbollit me 7 anëtar të Iranit qëndroi në atë që quhet pra çatin e botës. Kombëtare e Iranit fitoi kampionatin e Kupës së futbollit botror, pra Kupës së botës të futbollit me 7 lojtar duke mposhtur Ukrainën. Sipas agjencisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, Trevulisë Islamike të Iranit, apo të IRIB, si që ndryshe në finale në kupës e 16 të botërorit futbolit me 7 lojtarë në Barcelonë të Spanjës, kombëtare iraniane më poshti Ukrainën me rezultatin 3-0 dhe u shpalë kampione e botës. Në këtë ndeshje, kombëtarja 7 antarës e Iranit ka mundur të fitoj ndaj Ukrainës, kampionës periudës pararse dhe duke qëndruar pra në krye të botës i ka sjellë për herë të parë Iranit trofeun e kampionatit pa pësuar gol. Ekipi shtatëntarësh i Iranit kishte mundur më parë skuadrat e Venezuelës, Irlandës, Gjermanisë, Amerikës dhe Brazilit. Do të vijmë me një tjetër lajm nga botë, nga rajoni. Jordania ka dënuar ish deputetin e parlamentit Imad Aladuan me 10 vjet burg për mbështetjen e rezistencës së palestineze. Gjykata jordaneze e sigurimit shtetit e dënoi Aduanin me 10 vjet punë të rënd pasi u arrestua vitin e kaluar për përpjekje për të sjellë armë në bregun perëndimor të pushtuar. Forcat izraelite arrestuan Aduan në kufirin midis Jordanisë dhe bregut pushtuar perëndimor në prill të vitit kaluar, pasi gjetën 12 pushkë dhe 194 pistoleta në makinën e tij. Të agjencia e brendshme spionazhit izraelit e njohur si Shin Bet. Në maj 2023, Jordania akuzoi Aduanin për kontrabandë armësh në bregun perëndimor dhe i hoqi imunitetin parlamentar pasi Izraeli ia dorëzoi autoriteteve jordaneze. Arrestimi i tij shkaktoi zemërim në Jordani, ku ai u prit si një hero për mbështetjen e tij ndaj rezistencës palestineze. Të nderuar dëgjues, ishin lajmet e edicionit të mëngjesit lajmeve këtu në Radio e Gjuhës Shqipe të Zërit Republikës Islamike të Iranit. Deri në edicion e arshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, nga unë, mirë mbeci dhe mirë dëgjofsh.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim mbi popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i 5. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, do të shpjegojmë se me procesin që ndoqi regjimi izraelit, libri i shenjtë, Teurati, u shndrua në një tekst kombëtar dhe sionizmi, i cili në fillim ka qenë një lëvizje nacionaliste me bosht një popull të caktuar, është përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, shpikje e nacionalizmit imaginar, manipulimi i historisë të tjerë, të ndërtoj një etni për hebrejnë. Përshëndetje, miq të nderuar, jemi sot pranë jush me edicionin e 5 të podcastit Shpikja e popullit hebrejnë. Libri është shkruar nga Shlomo Sand me titull The Innovation of the Jewish People, një profesor në Universitetin e Tel Avivit. Ajo që u bë shkak që ne të rilexojmë këtë libër është sfidimi i të gjithë bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së trilluar të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin dhe masakrimin e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe duke luajtur rolin e viktimës si një popull i përvuajtur. operacioni Suhia Al-Aqsa në 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe blokadë të hekur të brenda Ripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës i Izraelit ndaj këtij operacioni, e kanë bërë të qartë për opinionin publik botëror natyrën e vërtetë të formimit të Izraelit dhe kanë zbuluar gënjeshtrat e mashtrimet e sionistëve mbi pushtimin e Palestinës. Në këtë moment të ndjeshëm, libri Shpikja e popullit hebre, vepër e një profesorit të Universitetit të Tel Avivit, ja vlen të lexohet dhe rilexohet me shumë vëmendje, sepse zbulon shumë çështje dhe të vërteta të rëndësishme. Për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe genocidit të kryer ndaj palestinezëve, sionistët kanë falsifikuar transmetimet e disa prej profesorëve hebrejnë të historisë rreth Izraelit në universitetet evropiane dhe amerikane. Disa nga këta profesorë hebrejnë të historisë e kanë zbuluar për publikun këtë histori të rreme të Izraelit. Shlomo Sand, profesori universitetit në London e historisë në Tel Aviv, është një prej këtyre historianëve. Sipas mendimit të tij, populli hebre është koncept abstrakt dhe imagjinar për të cilin nuk ka prova nga e shkuara dhe historia. Sipas Sand dhe gjithë elita intelektuale, në vitet para formimit të shtetit të Izraelit, merrnin pjesë në kultivimin e Trinitetit, Teurati, populli dhe toka, shembuj të veprimeve që ka kryer shteti Izraelit për të forcuar diskursin e dëshiruar, janë si më poshtë. Autoritetet e Izraelit i detyronin punonjësit e administratës të ndryshonin emrin e tyre në hebraisht, i cili zakonisht zgjidhej nga Teurati, dhe për të gjithë kolonitë e reja që janë zgjedhur emra të vjetër hebraik. Sipas interpretimit të Shlomo Sand, këto veprime kanë qëllime të dyfishta. Njëri është fshirja emrave vendas arab dhe tjetri kërcënimi nga mërgimi i gjatë i cili mori fund me krijimin e shtetit të Izraelit. Në vijim të procesit që ndoqi regjimi i Izraelit, libri i shenjtë Teurati u shndrua në libër kombëtar. Shlomo Sand thotë se për këtë punë nuk ishte nevojshme që shteti të priste për elitën universitare dhe zyrtare ta bënte këtë. Hapi tjetër ishte hebraizmi, i cili u përhap në sistemet arsimore, duke marrë si model heronjë taktik të popullit dhe krenarin nacionaliste. Në këtë fushë autori i librit Shpikja e popullit hebre sugjeron studimin e librit të jetosh me librin e shenjtë të Moshe Dayan, me anë të të cilit mund të kuptosh se si sionistët e kanë përdorur historinë antike për të formësuar ideologjinë e brezit të parë të hebrejve të Palestinës. Puna që Moshe Dayan ka kryer në librin e tij të jetosh me librin e shenjtë përmblidhet në këtë fjali. Joshja e nacionalizmit imaginar të shpikur në lidhshmëri me qëllimet politike të shoqërisë emigrante, Moshe Dayan, i cili është një ish komandant i ushtrisë izraelite, IDF, dhe më pas ka pasur dhe pozitën e ministrit të luftës dhe ato të ministrit të jashtëm të Izraelit, në interpretimin e udhëtimeve të profetëve Ibrahim, Ishak dhe Jakub, a.s., me zvargjesh tregon ngjarjet e fëmijërisë dhe rinisë së tij, si dhe pushtimin e rajonit Kanaan të Palestinës së sotme, e përshkruan me entuziazëm. Rrethqasjes së formimit të heronjve gjithashtu mund të sillim si shembull fitoren e Davudit të vogël ndaj një bishe të madhe si Xhaluti, e cila është shndruar në simbol për të gjithë luftrat e Izraelit me arabët. ndërkohë që tregon për falsifikimin e rezultateve të gërmimeve arkeologjike në Izrael. Shlomo San thot se Moshe Dayan nuk ishte gjë tjetër veç se arkeolog jo profesionist. Në një nga paragrafët e librit Shpike e popullit hebre, në lidhje me ndryshimet e rezultateve të kërkimeve arkeologjike, thuhet se nga gërmimet e Yigael Yadin në vitin 1950-1960, ashtu si zbulimet e Albright, u publikuan vetëm ato zbulime që përputheshin me librin e shenjtë Torat. Në lidhje me këtë, Shlomo Sand thot se disa nga copat e këtij plani i kanë mbushur me dëshmi të shtuara e të shumta, e më pas i kanë prezantuar popullit. Libri Atlasi i librit të shenjtë i shkruar nga Johanan Aharoni dhe i botuar në vitin 1964, është një tjetër shembull i shtrëmbërimit të rezultateve të gërmimeve arkeologjike në lidhje me historinë e popullit hebre. Shlomo Sand beson se të gjithë tematikat e këtij libri ishin plotësisht në harmoni me zbulimet arkeologjike jashtë librit të shenjtë. Autori i librit Shpike e popullit hebre shkruan: "Nuk është nevoja të themi se ky atlas nuk tregonte vijën e kufijve të Izraelit në kohën e botimit, por vetëm kufijtë e mbretërisë së fuqishme të profetëve Davud dhe Sulejman dhe veprimet e heronjve izraelit në luftra të ndryshme." Faqen 188 të librit të tij Shpike e popullit hebre, Shlomo Sand rreth shtrëmbërimeve historike të historianëve sionist shkruan: "Në shekullin e 13 para erës sonë, në kohën e pretenduar për dalje apo largim, faraonët egjiptian vazhdonin të sundonin fuqishëm mbi rajonin Kanaan. Kjo do të thotë se Musaj a.s. ka urdhëruar hebrejnë të çliruar drejt Egjiptit. Si pas një rëfimi në librin e shenjt, të regon se njerëzit të cilët i ka udhëzuar për 20 vite në shkretë të tjërë përboheshin nga 600.000 luftëtarë. Ata udhëtonin së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre, do me thonë ishin grup prej afërsisht 3 milion njerëzish. Përveç faktit që është e pamundur që një grup i tillë të jetoj për një kohë kaq të gjatë në shkretë të tjërë, ngjarje me përmasat të tilla duhet të kishin lënë pas shkrime apo shenja arkeologjike nga vetja. Egjiptianët e lashtë i shënonin me kujdes të madh çdo ngjarje, dhe kemi në duar dokumenta të shumta rreth jetës politike dhe ushtarake të këtyre mbretërve. Madje kemi edhe dokumenta rreth sulmeve dhe grupeve beduine që kryenin ndaj territoreve në sundimin e Egjiptit. Pavarësisht të gjitha këtyre, nuk është treguar kurrë në asnjë dokument për izraelitët që kanë jetuar në Egjipt, për revoltimin apo emigrimin e tyre." Shkrimet e Shlomo Sand rënojnë shumë prej shkrimeve të pavërteta dhe falsifikimet e historianëve dhe arkeologëve sionist. Është interesant dhe shkak mikpritës të një qasje të tillë janë dhe një grup tjetër i historianëve hebrejnë të cilët nuk kanë qenë në kërkim të së vërtetës dhe shkaku të vërtetë të ngjarjeve historike. Si për shembull, Benjamin Nazara, një amerikan i cili ishte njëri nga baballarët e antikitetit nacionalist hebre, dhe Thomas L. Johnson, emrat e të cilëve Sandy ka sjell në grupin e ekspertëve agresiv jo amerikan të viteve 1960. Në të vërtet, pyetjet që kanë shtruar këta historian kanë ekspozuar thyerjen e ndodhive të trilluara dhe historisë fiktive të popullit hebre. Në vargjet në vazhdim të librit të tij, Shlomo Sand tregon për një çështje të cilën mund ta konsiderojmë si një faktor për zbulimin haptazi të mashtrimeve në veprat e rëndësishme hebraike, më mirë të themi izraelite, si për shembull filmi Vizatimor, Princi Hebre, ose filmat me tituj Dalja e Hebrejve nga Egjipti e të tjerë. Në lidhje me një pjesë tjetër të falsifikimeve të historisë e hebrejve, Shlomo Sand shkruan: në shkretëtirën e Sinajt nuk është gjetur asnjë shenjë apo objekt antik nga emigrimi i rëndësishëm i njerëzve në kohën e përmendur në librin e shenjt, dhe vendodhja e bjeshkës së famshme të Sinajt, që është përmendur në librin e shenjt, ende nuk është zbuluar. Në librin e Joshuas, kjo legjendë, e cila është përshkruar me detaje plot ngjyra, si një nga shembujt e parë të genocidit të vërtet, nuk ka ndodhur kurrë. Pushtimi i famshëm i rajonit Kanaan është legjenda e dytë që është shpërbërë dhe shuar pas përplasjeve të reja arkeologjike. Nëse në kohën e pushtimit të supozuar të rajonit Kanaan nga izraelitët, egjiptianët sundonin mbi atë vend, si ka mundësi që nuk është shkruar qoftë edhe në një dokument egjiptian rreth kësaj ngjarje? Po libri i shenjtë, përse nuk ka thënë asgjë për prezencën e egjiptianëve në atë vend? Lëvizjet nacionaliste të shekullit të 18 dhe 19 në Evropë rezultuan në formimin e lëvizjeve nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët në vazhdim për të formuar një shtet hebre, bën ndryshime në librin e shenjtë dhe historinë e fesë hebreje, në mënyrë që ta arrinin qëllimet e tyre të tjera. Libri i rëndësishëm i Dhjatës së Vjetër, i cili është shkruar nga shumë persona dhe më pas të tjerë e kanë korrigjuar atë përgjatë shumë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme e Shlomo Sand në librin e tij rreth kësaj teme është ajo që flet rreth librit të Esterit. Ai thotë se koha e shkrimit të këtij libri në librin e shenjtë është e paqartë. Sipas Shlomo Sand, sionistët nuk mund të pajtohen me realitetin e hidhur, se nuk ka ekzistuar kur një kulturë e quajtur kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm kultura e përhapur jidish, e cila ka pasur më shumë ngjasime me një shoqërit fqinje se sa me shoqërit hebreje të Evropës perëndimore apo asaj të veriut. Sipas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve në fushën e shkencave shoqërore, lingvistike dhe etnografike rreth metodave të vjetra të jetesës në qytezat polake, lituaneze, nuk janë një rastësi. Të menduarit sionist lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore në rajonet mes Vienës dhe Odesës. Ky mendim, disi i lëkundur sipas interpretimit të Shlomo Sand, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në pazaret kulturore plot zhvillime të shoqërisë jidish. Në lidhje me nacionalizmin e kësaj lëvizje, Shlomo Sand beson se përveç se të qenurit nën margjina, sionizmi ishte një nga valët e fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe koherent me shfaqjen e ideologjive të tjera, identitet krijuese në këtë kontinent. Ai gjithashtu beson se themeluesit ideologjik të sionizmit pak a shumë i përkrasin kulturës gjermane. Në përgjithësi, fjalët kryesore të Shlomo Sand rreth sionizmit dhe shtetit hebre flasin për një kulturë të ndryshme dhe jo për një fe, një kulturë që u bë baza e burimit të nacionalizmit hebre dhe që në vazhdim solli sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare të cilën e kryen intelektualet dhe organizatorët e kulturës jehude, sioniste, nuk ishte për qëllim zbulimin e qytetërimeve të lashta dhe gjetjen e vendit origjinal të ndjekësve të Musait a.s. Qëllimi i tyre kryesor sipas interpretimit të Shlomo Sand, deri më tani ka qenë ndërtimi i një identiteti dhe forcimi politik të gjendjes aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të largoheni nga linjat fetare dhe të përqendroheni më shumë mbi hulumtimet dhe punët e përditshme, aq më shumë do të zbulojmë se nuk ka pasur kurrë një rregull të përbashkët etnik jo fetar mes besimtarëve hebre në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria e hebrejve të botës ka qenë gjithmonë me kulturë fetare të madhe. Ajo përbohi nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte populli unifikuar dhe i shprëngullur. Thelbi i fjalës është ky, që përgjat gjithë historisë një populli, nuk ka pasur një racë të mallkuar e cila për shkak të vrasjes së një profeti hynor, të i dëbuar nga toka e shenjtë dhe të kenë banuar mes popujve të tjerë pa ftesë. Një nga analizat e Shlomo Sand është bërë rreth qasjes nacionaliste të sionistëve dhe tregon për përfitimin e tyre nga urrëtia dhe armiqësia e vjetër e të krishterëve kundrejt hebrejve, vrasësve të profetit Isait alayhis salam, sipas besimit të krishterëve. Ai thotë se në vendet ku sundonte nacionalizmi qytetar dhe politik dhe mund të bëhej kufizimi dhe bllokimi urrëtjes së vjetër, që ishte pjesë e trashëgimisë krishtere, ishte e mundur përshtatja e hebrejve të refuzuar në një identitet të ri. Në këtë kontekst, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Revolucioni i Francës dhe ligjet e Britanisë ishin disi detyrimisht të pranueshme dhe siguruan një bazë të qëndrueshme për rritjen e tendencave gjithëpërfshirëse që me luftë graduale arritën një pozitë superiore në skenën publike. Si përfundim, në këto shtete dhe vendet të tjera, hebrejt u bën pjesë e pandare popullit vendas, që në zanafill, sionizmi ka qenë një lëvizje nacionaliste etnike e cila rreth popullit historik, që është pike e tyre, ka ngritur një rrethim të fort dhe ka ndalur çdo futje qytetare vullnetare në brendit e një populli të cilin e kishin projektuar dhe planifikuar sionizmi. Një tjetër bosht i rëndësishëm i mendimit sionist është çështja e dëbimit. Legjenda e dëbimit të hebrejve nga toka e tyre u formua mbi traditën që të krishterët kishin për ndjekësit e profeti Musajit a.s. Shlomo Sand thot se shkulja nga rënjët dhe primfimi i Atdheut është kuptim i cili në traditën jehudite ka luajtur rol në të gjithë format e tij. Feja jehudite e shikonte të kaluar në perspektivën e dëbimit, shkuljes nga rënjët dhe rikthimit. Dhe kjo dëshmi letraro fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare jehudite në brezat e mëvonshëm. Duhet të vëmë re se është përdorur fjala dëshmi letrare dhe jo dëshmi historike apo dëshmi fetare. Në kapitullin e 3 të librit të tij, Shlomo Sand arrin në përfundim se legjendën e shkuljes nga rënjët dhe dëbimit e ka kultivuar historiani traditës së profeti Musajit Flavius Josephus. Ky hulumtues hebre, të vetmi mburim të çështjes së dëbimit të hebrejve, e një revoltimin e fanatikëve në vitin 66 e Erëson, të regjistruar nga Josephus dhe tregon për eksagjerimet që ai ka përdorur në rrëfimet e tij. Josephus ose Yusuf Flavi ka përdorur për vrasjen e 1.100.000 njerëzve në Jeruzalem dhe kapjen rob të 97.000 personave, ndërkohë që Shlomo Sand thotë se një llogari e matur tregon se në atë kohë Jeruzalemi kishte një popullat prej 60 deri 70.000 banorësh. Duke e theksuar këtë çështje, ai tregon dokumenta historike të romakëve dhe thotë: "Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend të shkruhet për dëbimin e hebrejve." Sipas këtij profesori izraelit, në shekullin e 8 të Erëson, të gjithë tokat e Kanaanit i përkisnin mbretërisë izraelite dhe mbretërisë vogël të Jehudës. Pushteti antik dhe historik i hebrejve nuk ka qenë kurrë një mbretëri e madhe dhe mbreslënëse. Miqtë dashur, nëse po e ndiqni këtë pjesë, do të thotë se keni ndjekur të gjithë episodin e podcastit ton, e për këtë arsye, ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, shpjeguam se me procesin që shteti izraelit ka ndjekur, libri i shenjtit e oratit është kthyer në një libër etnik, dhe sionizmi i cili që në fillim ka qenë një grup nacionalist, etnocentrist, është përpjekur që me anë të aktiviteteve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imagjinar, falsifikimi i fakteve të historisë të tjerë, të ndërtoj një komb për hebrejnë. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit Shpikja e Popullit Hebre. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitojë dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisime dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.